neatliekama saruna.
Klasikā pienācis neatliekamās sarunas laiks, un šobrīd aicinu jūs doties uz Mākslas muzeju Rīgas birža, kur pagājušajā piektdienā tika atklāta Japānas fonda ceļojošā izstāde Ningyo – Japāņu leļļu māksla, kas piedāvā iepazīties ar Japāņu leļļu kultūru. Šī ekspozīcija sagatavota kā turpinājums Japānas fonda populārajai ceļojošajai izstādei Japāņu lelles, lūkšanu veidi, mīlestības iemiesojumi, un tā iepazīstina ar ilgajā Japānas pastāvēšanas vēsturē izkopto leļļu radīšanas kultūru Ningyo. Un šī Mākslas muzeja Rīgas birža izstādē tiks ieraudzītas 67 rūpīgi izvēlētas lelles, kas ir grupētas 4 īpašās sadaļās. Bet par šo projektu un par šo izstādi vispirms lūdzu pastāstīt izstādes kuratorei no Mākslas muzeja Rīgas birža, Kristīnei Millerei.
Šo izstādi mēs veidojam sadarbībā ar Japānas fondu, un Japānas fondam ir kolekcijas, kuras tad viņi izmanto tieši savām ceļojošām izstādēm. Un šī izstāde, starp citu, ir turpinājums vienai no ļoti populārām Japāņu fonda ceļojošām izstādēm, kas jau bija saistīta tieši ar Ningyo kultūru, bet vairāk tieši ar šo rituālo kultūru. Un šis tad ir tāds tā kā papildinājums, iesaistot ne tikai šos senākos Japāņu leļļu veidus, bet arī jau aizjot līdz mūsdienām un saprotot to, kā šī kultūra izplatās mūsdienās, kā tas ir attīstījies, lai izveidotu šo izstādi. Japānas fonds sadarbojās ar Tokijas Nacionālo muzeju un arī ar Ningyo kultūras izpētes centru. Un ļoti daudz no šīm lelēm tapa uzrunājot dažādus leļu māksliniekus. Izstāde sāk ceļot 2020. Gadā un ir izceļojusies jau pa pasauli. Un mums patiesībā pie mums tā atceļoja no Āfrikas.
Un tad šeit, acīm redzot, muzejā tika atvestas kastes, un droši vien, ka tu pati arī biji pie tā brīža, kad tās kastes tika vērtas vaļā, kas bija lielākais pārsteigums?
Nu, no tāda muzejiskā skatu punkta runājot, Japānas kultūra vispār ļoti izceļās ar to, kādā veidā viņi lietas pasniedz. Līdz ar to priekšmeti nebija iepakot parastā veidā, kā mēs varētu iedomāties, bet bija izmantot ļoti daudz dabīgi materiāli, kā kartons, koks un pats veids, kādā tās ir iepakotas. Nu, ja Japānas kultūra var attīstīt papīra locīšanas mākslu, tad jūs tikai varat iedomāties, cik profesionāli viss bija iepakots. Un tas, kas mani pārsteidz visvairāk tieši pirmoreiz ieraugot, šīs lelles ir šo priekšmetu mākslinieckā kvalitāte, gan tajā, kādi ir šie tekstili, tas viss ir roku darbs, gan arī šīs keramikas lelles, papīra lelles, tās vispār pārsteidz ar to, kā tās ir veidotas un cik pat organiski un dabīgi papīrs spēj attēlot audumu vai cilvēku sejas. Nu, arī šīs tehnikas man tiešām ļoti pārsteidz tieši tehniskā puse šīm lelēm.
Vai ir kaut kas tāds, kas pārsteidz no vēsturiskā viedokļa vai varbūt no tradīciju viedokļa?
Nu, interesanti man tiešām šķiet tas, ka patiesībā visas šīs lelles vairāk ir saistīts ar dažādiem rituāliem. Ar tām nespēlējās, tā kā varbūt mēs esam pieraduši, kad mēs ar lelēm spēlējamies, bet tām ir tāda dziļāka un vēsturiskāka nozīme saistīta tieši vairāk ar Japānas kultūru.
Bet ir nācies izpētīt, ja ar šīm lelēm nespēlēs, tad ar ko tad tie Japāņu bērni spēlēs?
Nu, dažas lēles jau ir šeit ir tāds, ar kurām spēlējas, un mēs plānojam arī vienu pasākumu sadarbībā ar Japānas vēstniecību, kur būs iespējams arī iepazīties ar dažādām Japāņu rotaļām un spēlēm. Līdz ar to tad tur varēs vairāk tieši ar to spēles elementu iepazīties, kas ir plānots februāra beigās, kur vairāk tad tā rotaļpuse būs. Bet mēs esam izveidojuši arī šeit pat izstādē tādu stūrīti bērniem, kur ir iespējams gan krāsot dažādas lelles, pašam uztaisīt miniatūru lelli un arī origami, protams, kas ir arī ļoti būtiski Japānas kultūras sastāvdaļa.
Bet tagad kopā ar Kristīni Milleri aicinu iepazīt arī šo jauno ekspozīciju.
Izstāde iesākas ar tādu tā kā pirmo leļu prototipu, kas ir šī lele, ko jūs redzat šeit, kas saistās vairāk tieši ar Shinto rituāliem. Tempļos šīs leles izmanto tieši attīrīšanās rituālam. Lele netiek uztverta tikai kā lele, kā mēs varbūt to uztveram šeit Latvijā, bet tas ir kaut kas vairāk, ka tas saistās gan ar ikdienu, gan arī ar rituāliem. Un tad tas ir arī pats izstādes sākums. Un tad dodoties tālāk, ir redzams vēl divas šīs leles, Amagatsu un Hoko, kas pasargā bērnus no nelaimēm. Tāpēc arī pirmā sadaļa patiesībā saucas Ningyo kā lūkšana bērnu labklājībai, kā lūkšana par to, lai bērns izaugtu veselīgs, gudrs, spēcīgs, skaists un tā tālāk. Un tāpēc ir arī ļoti daudz lēles, caur kurām tad tādā veidā tiek nodot šī lūkšana. Tā saistās ar tradīciju, kur bērna drēbītes tā kā tiek sākumā izlaistas caur lēles rokām. Un patiesībā arī tā T-forma ir tāds kā pakaramais arī, lai bērnu drēbītes tur uzliktu. Un tālāk šajā sadaļā ir lelles, kas ir saistītas ar meiteņu un zēnu dienām. Meiteņu diena ir martā, jā, un zēnu diena ir 5. maijā. Nu, pamatā tad ir imperators un imperatora un mūziķi, apkalpojušais personāls un tā tālāk. Un tad šeit šīs lēles trīs atkal vairāk ir saistītas ar zēnu dienu. Šajā sadaļā mums ir arī lēles, kas attēlo no un kabuki tajā traktierus. Un tad šeit šie divi pirmie būs kabuki teātraktieri un šie būs no teātraktieri un no teātris no kabuki teātra atšķirs gan ar to, kam šis teātris bija paredzēts. No teātris ir imperatora galma teātris, bet kabuki teātris tad bija paredzēts pilsētas iedzīvotājiem. To varēja skatīties jebkurš. Protams, no teātri ir maskas, bet kabuki teātrī maskas nav. Vairāk tad tas ir saistīts tieši ar grīmu tērpiem, parūkām. Un tad tālāk mēs sāksim ar otro sadaļu, kas ir Ningyo kā mākslas darbs, bet arī tur jūs vēl joprojām redzēties tieši tos pašus tēlus, gan imperātori, gan imperātori, gan arī no un kabuki teātra aktierus. Un ejot cauri izstādē, es lūgtu pievērst uzmanību arī dažādai materiālu izmantošanai. Gan drīz praktiski visi tērpi, ko jūs redzat, tekstili, audumi, ir gatavoti tieši tāpat, kā tiek gatavots arī cilvēka apģērbs, bet tie ir tikai cilvēka apģērbs miniatūrā veidā, arī visas rotas, viss pilnīgi tiek gatavots tieši tāpat, kā tiek gatavots arī cilvēka apģērbs. Interesanti arī tas, ka tiek izmantots arī papīrs dažādos veidos, arī koks, māls, keramika un viens no tādiem, manuprāt, interesantākiem materiāliem šeit ir paulonijas koka pulveris. Jā. Un šis, piemēram, arī ir gatavots no paulonijas koka pulvera, izgatavot šī forma un pēc tam tekstils ir uzlīmēts pa virsu. Nākamā sadaļa ir ningjo kā tradicionālā māksla. Un šeit jūs etiķetēs varat izlasīt arī konkrētu reģionu, no kura lelis arī nāk. Nu, noteikti visi šeit no Japāņu lelēm, ko jūs zinat, jūs noteikti zinat Kokeshi lelis, kas ir viens no populārākajām, un visticamāk arī Darumas. Un es pieminēju jau Darumas. Šeit ir divas dažādas Daruma lelles, un parasti Darumai nav iezīmētas acis, un tiek ievēlēta vēlēšanās, un tad tiek iezīmētas acis, tāpēc viena Daruma ir bez iezīmētām acīm, bet ir arī tādas Darumas, kur acis ir iezīmētas, un tad šī Daruma atkal ar šo niknos skatienu aizvaira visas nelaimes, tāpēc viena Daruma ir tā, kas jums aizvērīs visu slikto, un otra ir Daruma, ar kuru jūs varat ievēlēties vēlēšanos. Bet, nu, protams, ne muzejā acis, tā kā nevajadzētu krāsot. Bet jūs vienkārši varat redzēt šīs divas tradīcijas. Un kas man vēl šķiet interesanti Darumās, tas, ka uzacis un ūsas tur var redzēt dzērvi un bruņurupuci, kas simbolizē ilgu mūžu. Un tad pēdējā sadaļa tieši ir saistīta ar to, kāda tad ir ningjo kultūras izplatība, kā tā ir attīstījusies arī mūsdienās. Šeit es šīs divas lelles saliku kopā dažādu iemeslu dēļ, gan lai parādītu to, ka tiek attēloti gan bērni, gan arī seniori, bet es šīs lelles saliku kopā arī tāpēc, ka šeit ir ļoti interesants tekstūras. Šai lelai kā materiāls ir izmantota aitas āda, līdz ar to radot tādu tā kā īstas cilvēka ādas imitāciju ķermenim tieši. Un tad šeit atkal, ja jūs ieskatāties, šī lele, lai parādītu cilvēka ādu, tiek izmantots ļoti, ļoti plāns audums. Šeit noslēgumā mēs redzam mūsdienu leles, kas gan ir šīs kolekcionāru leles, kas tiek ļoti augstu vērtētas, gan arī Japāņu ekvivalents Barbijai.
Kuratori Kristīne Milleri aplūkojām četras ekspozīcijas sadaļas un nedaudz iepazinām, cik dažādas ir šīs Japāņu lelles. Bet tagad tiksimies ar Japānas vēstnieku Latvijā, Yoshidu Kensuki.
Dolls as well as toys are part of every culture.
Lelles, tāpat kā rotaļlietas, ir katras kultūras sastāvdaļa, bet kāda tad ir Japāņu leļu specifika?
I think it's quite rare that dolls and craftsmanship combined. Japanese people developed sophisticated dolls making, craftsmen.
Pirmkārt, manuprāt, tas ir diezgan reti, ka lelles tiek apvienotas ar tādu izgatavošanas meistarību. Japāņi attīstīja izsmalcinātu leļu darināšanas stilu. Amatnieki nenogurstoši tiecās pēc īpašās Japāņu estētikas.
We Japanese love making things, but we not only
Mums Japāņiem ļoti patīk izgatavot lietas, taču mums patīk ne tikai automašīnu un elektroierīču izgatavošana, bet arī šāds mākslinieciski darināts leļu paraugs šīs lelles, šī tautas māksla. Bet ko nozīmē šis vārds ningjo?
Japanese word ningyo is made from two Chinese characters.
Japāņu vārds ningyo ir veidots no divām ķīniešu rakstuzīmēm. Ning, kas nozīmē cilvēks, un gyo nozīmē forma. Tātad ningyo nozīmē cilvēka veidols. Šis lēles ir tik atšķirīgas, tam ir dažāda nozīme un pielietojums. Ko jūs par to varat pastāstīt?
Will also be presented at the exhibition. First, they are made of paper or clay.
Lēļu izcelsme, kā to varat redzēt arī izstādē, sākotnēji saistīta ar to izgatavošanu no papīra vai māla, tika uzskatīts, ka tā varētu kalpot arī kā aizstājēja, novēršot jebkādu kaitējumu, kas varētu tikt nodarīts jaundzimušam bērnam. Bet vēlāk japāņu meistari attīstīja šo lēļu izgatavošanas mākslu aizvien augstākā līmenī, un patiešām, nu jau mēs tos varam saukt par meistardarbiem. Un arī laukos ziemā, kad cilvēki nestrādāja uz lauka, lai iegūtu papildu ienākumus, viņi arī gatavoja lelles. Un katram no šiem reģioniem ir šīs lelles citādākas. Tādajādi lelles demonstrē arī Japānas vietējo kultūras daudzveidību.
Tātad
ir šī funkcija aizsargāt bērnus, bet kādas vēl ir funkcijas?
They are also used in seasonal festivals.
Protams, tās kalpo arī kā rotaļlietas bērniem, lelles tika izmantotas sezonas festivālos. Piemēram, Japānā īpaša diena ir 3. marts, kad tiek svinēti meiteņu svētki. Vecākis svin savu meitu piedzimšanu un izliek apskatēji hinaniņo lelles. Tās ir no tradicionālajām galma kāzu ceremonijām. Tādējādi vecāki novēl savām meitām turpmāku izaugsmi, izliekot redzamā vietā šīs lelles. Savukārt 5. maijs tie ir svētki zēniem. Parasti 5. maijā tiek izstādīts seno varoņu vai samuraju lelles un arī citas cīņas figūras, lai puikas izaugtu par spēcīgiem un gudriem.
But this is interesting. Why,
bet tas ir interesanti, kāpēc, piemēram, izvēlaties 3. martu, 3. tā tad mēnesi, 3. datumu, tāpat maijs, 5. maijs, vai tur ir kāda matemātika vai filosofija? 1, 3, 5, 7, tie visi ir nepāra skaitļi, un senie japāņi noteica svarīgus notikumus šādos datumos. Es arī lasīju, ka 5. maijs tiek saukts par laimes dienu. Jā, tā ir bērnu diena. 5. maijs ir arī valsts svētki. Es esmu izstādē redzējis vienu īpašu lēli ar nosaukumu Daruma un biju pārsteigta par šo tradīciju, ka gribat, ja vēlēšanās piepildās, tad lēlē ir jāiezīmē kreisā acis. Vai jūs arī kādreiz tās esat darījis? Nē, es pats nē, taču mūsdienās parlamenta deputātu kandidāti šīs Daruma lelles izliek savā galvenajā mītnē, un ja viņi tiek ievēlēti, tad viņi iezīmē otru aci. Vai ir iespējams vēlēties tikai vienu vēlēšanos un tad iezīmēt šo aci lellei, vai piemēram arī trīs vēlēšanās uz vienu aci? Vai tā tas nestrādā? Es domāju, ka tā tas nedarbojas, jo ja tev ir trīs vēlmes, Dievs var uzskatīt, ka tu esi pārāk mantkārīgs. Tas ir mans personiskais viedoklis. Jūs jau esat redzējis šo izstādi. Kā jūs to varat raksturot? Lellēm ir īpaša vieta japāņu sirdīs, un lelles ir kā logi, caur ko varam ielūkoties dažādos japāņu dzīves veida aspektos. Tās tika lolotas kā reliģiski simboli un rotaļlietas. Tām bija arī svarīga loma sezonas festivālos. Lelles parāda japāņu dzīvesveidu, un tajā pašā laikā tas ir pierādījums arī japāņu senajām amatniecības tradīcijām. Lēļu izgatavošana tika attīstīta līdz šim augstākajam līmenim, pateicoties amatnieka nenogurstošajiem estētiskajiem meklējumiem un rūpīgai uzmanībai pret katru detaļu, ko mēs arī redzam šajās lellēs. Vai joprojām tā ir tradīcija, ka lelles tiek izmantotas arī diplomātiem? Dāvinātas citu valstu diplomātiem. Jā, mēs to darām, jo šīs lelles ir daļa no japāņu lietišķās mākslas, kas parāda Japānas skaistumu un arī lēļu izgatavošanas meistarību. Tāpēc mēs izmantojam lelles kā dāvanu. Kas tagad notiek mūsdienās ar lellēm? Vai tās kļūst modernākas, vai joprojām tiek saglabātas senās tradīcijas, varbūt mainās materiāli un stils, un varbūt vairāk tās līdzinās Barbijām. Mēs turpinām tradicionālo lēļu izgatavošanas veidu. Tajā pašā laikā mēs sākām ražot arī paši savu lēli Barbiju, ko sauc par likačanu 60. gados, šķiet 1967. Un viņa, piemēram, maina savu stilu atbilstoši laika gaumei un joprojām ir populāra, un daudzas meitenes spēlēs ar likačanu. Turklāt mums arī anime figūras ar japāņu spēļu varoņiem. Tie ir ļoti populāri ne tikai Japānā, bet arī tajās valstīs, kur ir populāra japāņu anime. Tādējādi šis ir modernais lēļu izgatavošanas veids. Sarunājos ar Japānas vēstnieku Latvijā, Jošidu Kensuki, bet turpat Rīgas biržā satiku arī Latvijas pirmo vēstnieku Japānā Pēteri Vaivaru un gribēju uzzināt arī viņa iespaidus. Jūs ilgu laiku esat bijis vēstnieks Japānā un arī šī Japānas leļu māksla jums nav sveša. Kāds jums ir iespaids par to, ko jūs redzējāt un arī vispār par šīm Japāņu lēlēm?
Īstenībā man ir milzīgs prieks, ka arvien vairāk dažādas japāņu tradicionālās un citu veidu mākslas ir redzams un pieejams Latvijas skatītājiem, jo, protams, ka Japāna ir tik daudzveidīga un tik daudz šķautņaina, ka to aptvert kaut kādā īsā brīdī ir praktiski neiespējami. Un šī leļu kultūra arī ir viena no tādām ļoti tradicionālām un arī tajā pašā laikā ļoti, ļoti modernām. Ja. Caur gadsimtiem visdažādākās lēles, un to arī izstādē var labi redzēt, ir nonākuši līdz mūsdienām. Tās ir gan ļoti dekoratīvas lēles, kur ir izstrādāti līdz vismazākajiem sīkumiem tradicionālos tērpos, bieži vien arī tērpos, kas ir no imperatora pils vai no augstmaņiem. Un tās ir arī koka, vienkārši diezgan vienkārši koka lēles, kas bija bērnu rotaļlietas, kuras tāpat kā Latvijā, kā mums, bija izturīgas un ekoloģiskas. Un tās ir arī māla vai porcelāna lēles. Tā kā es tiešām esmu ļoti priecīgs, ka šī izstāde ir šeit un rekomendēju visiem, kas interesējas par Japānu, izmantot šo izdevību un apmeklēt šo izstādi.
Bet jums arī pašam ir sava šo Japāņu lēļu kolekcija. Tad interesanti, kas ir tās jūsu prioritātes, kādas lēles jūs interesē un kāpēc?
Jā, man ir īstenībā neliela lēļu kolekcija, bet tā ir vairākā sastāvdaļa, tā ir manai vispārīgai interesē par Japānu, kā vienu no Japānas kultūras un mākslas izpausmēm, jo paralēli lēlēm es arī ļoti interesējos par Japāņu porcelānu, par Japāņu sietspiedi. Ja, tas ir tās lietas, kas ir zināmas, kas ir slavenas un vienu otru papildina īstenībā.
Bet tomēr, kas tad ir ar tām lēlēm? Esmu dzirdējis tādu viedokli, ka lēles viņas ir gandrīz kā dzīves. Tā ir tāda sava pasaule un arī savi raksturi, sava attieksme.
Jā, vismaz viens veids no tām lēlēm, kuras ir tās ļoti mākslinieciski izstrādātās, jā, tur viena no, var teikt, prasībām šīm lēlēm ir būt pēc iespējas dabiskām, pēc iespējas izskatīgākām, un viņas tiek izmantotas dažādos rituālos, kā piemēram bērnu svētku svinībā sasniedzot kādu noteiktu vecumu, tad viņas tiek izstādītas uz konkrētu podestu. Tā kā jā, viņām ir ļoti liela nozīme arī ikdienas dzīvē un ģimenes dzīvē.
Vai jums ir tā lēle daruma, kurai ir tās neaizkrāsotās acis? Un tad, kad ja vēlās jā. Vienu vēlēšanos, tad aizkrāso vienu aci, izkrāso...
Un, kad piepildās, tad aizkrāso jā. Otru. Jā, man ir vairākas darumas lēles, bet visas ir vai no abām acīm aizkrāsotām, vai ne ar vienu. Neesmu palicis pa vidu nevienā reizē.
Bet tas nozīmē, ka jūs vēlēšanās ir piepildījušās?
Jā, tieši tā.
Skaisti.
Un vēl nav izteikts dažas.
tādi vērojumi par Japāņu lēlēm bija diplomātam, Latvijas pirmajam vēstniekam Japānā Pēterim Vaivaram, bet par krāsu nozīmi tērpu izvēlē daži vārdi sakāmi arī Japāņu valodas tulkam, gidam un lektoram Uģim Nastevičam.
Šeit redzam imperatora goda tērpā, kas tiek vilkts tieši imperatora kronēšanas reizē. Un šī tērpa tonis japāniski saucas korozen, un tas apzīmē tieši to, kas jums paliek acu priekšā aizvērtos plaksņos pēc apžilpšanas no saules stariem. Šis audums, ko redzam uz lelles, ir tieši no tā baķa, no kurē ir gatavots imperatora tērps, no pat nesen, kad bija kronēšana. Un šo audumu vispār, manuprāt, Latvijā mēs varam redzēt klātienē pirmo reizi. Un šeit redzam, tātad tas tonis ir zeltains nedaudz uz brūngano pusi, bet iedomājieties, kad jūs apžilpstat, ja, jums paliek tas tēls. Ja? Mm-hmm. Aiz plaksņiem jūs redzat to tēlu, ja tas tonis saglabājas. Un šis ir tas tonis.
Bet kā tad ar imperatori?
Jā, nu imperatores ļoti būtiskā sastāvdaļa tērpā mēs redzam, ka ir šī te rota, galvas rota, paskatieties tuvāk, tad trīs saules stari, uzlecošās saules trīs stari, un tas ir viņas kronis. Šo kroni mēs varam redzēt arī Japāņu svētnīcās, kur jumpravas dejo, arī viņu galvas rotā šis kronis ar trim saules starim. Atcerēsimies, ka Japānā tātad ciltsmāte, tautas ciltsmāte ir saules dieviete, Amaterasu, un šobrīd 126. Valdošais imperators arī ir viņas pēctecis. Līdz ar to šis apžilbinošais tonis arī ir viņa tērpā katru reizi, katru kronēšanas reizi.
Bet kā tad ir ar balto krāsu?
Jā, paldies. Balto krāsu mēs arī redzam šī izstādē, un kas ir interesanti, tad baltā krāsa Japāņiem saistās ar it kā pretrunīgu simboliku. No vienas puses baltā krāsa ir visšķīstākā, vistīrākā krāsa, kurā nav nekādu piemaisījumu. Baltā krāsa ir arī kaulu krāsa. Tā ir krāsa, kas no cilvēka pēdējā paliek zemes klēpī. Un no tā arī nāk, ka baltā krāsa ir svētākā krāsa, svētuma krāsa. Tātad Japānā, ja kāds cilvēks nolēma iet priesterības ceļu, tad vispirms mācekļa posmā ir baltais tērps. Pēc tam augot tālāk nākošajos līmeņos, mēs redzam, ka tērpi ļoti dažādos toņos parādās, bet kad tiek sasniegta goda pakāpe, latīniskie emeritus, tad ir baltais tērps atkal, bet jau ar baltu brokātu izšuvumu. Un, ja jūs skatoties no malas, šķiet atkal balts, bet pieiet tuvāk, paskatīties gaismā, jūs redzat šo izšuvumu. Un arī šeit mēs redzam šī izstādē ir lelles, kurām mēs redzam šo balto uz baltā. Visšķīstākais tonis, vistīrākais tonis. Tas ir īpaši, ka mēs varam klātienē šīs lelles aplūkot, iepazīt gan Japāņu kultūru, gan krāsu simboliku, gan arī to, cik liels rokdarbu, lielais ieguldījums, ja šeit kopā ir no dažādiem meistariem, meistariem klātienē redzams. Tā kā, nu, es esmu saviļņots.
Viesojāmies Mākslas muzejā Rīgas Birža, kur no 11. janvāra līdz 9. martam ir skatāma izstāde Ningyo, kas veltīta Japāņu leļu mākslai.